Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta acum la început. Continuăm tema pe care ne-am propus-o în această săptămână. În ediția precedentă am vorbit despre perioada în care apar profeții necanonici. Acum facem un pas mai departe, de la o singură împărăție ajungem la două împărății. Am amintit în ocazia trecută de momentul în care împărăția Israel s-a rupt în două, în regatul de nord și regatul de sud. În acest context, lucrarea acestor profeți necanonici se diversifică și apar noi personaje. În această ediție vom vorbi despre profetul anonim sau profetul necunoscut, al cărui nume nu ne este relatat în Sfânta Scriptură, dar a cărui lucrare are un impact foarte mare. Discutăm despre acest profet și despre contextul istoric în care profeții necanonici își încep lucrarea, împreună cu pastorul Traian Aldea, lector universitar. Doctor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să ne descrieți puțin contextul în care apare acest profet anonim, despre care ne este relatată Sfânta Scriptură în 1 Împărați, capitolul 13, pentru că deja am vorbit de câțiva profeți necanonici în emisiunea trecută și cu siguranță că au apărut anumite reacții, s-a creat un anumit context ca rezultat al mesajelor lor și mai ales al lucrărilor.
Spuneam că Ahia a fost profetul casei lui Ieroboam. El i-a vorbit despre alegerea lui ca împărat și el i-a prezentat și judecata finală. În timpul domniei lui Ieroboam au loc marile lucruri care au dus la decădere. Înființarea unui sistem religios paralel cu cel din Ierusalim, dar opus, construcția a două centre religioase la Betel și la Dan, cu altare, cu viței de aur, cu preoție luată din oameni din popor, sărbători paralele la o lună după cele de la Ierusalim, asemănătoare, dar nu la fel. Toate aceste inovații religioase aduse de Ieroboam au distrus practic regatul de nord. Ceea ce pe mine m-a uimit este următorul lucru. Ahia trăia. El a fost omul care l-a propulsat pe Ieroboam. Nu spune niciun cuvânt despre aceste lucruri. Eu, de exemplu, dacă aș fi, cum, domne, trebuie să mă duc să-i spun, împărate, n-ai făcut bine, nu-i cu toare. Nu spune nimic.
Poate că a spus, dar n-a rămas consemnat.
Nu avem, dacă a fi făcut ce a nu a spus. De ce? Și acum vreau să spun de ce. Pentru că profetul spune ceea ce Dumnezeu îi transmite să spună. El simte responsabilitate numai în măsura în care primește solie. Dacă eu am primit o scrisoare, trebuie să o duc. Dacă n-a primit nicio scrisoare, nu spun nimic.
Vă de treabă.
Deci aici este primul lucru important. De ce? Pentru că de foarte multe ori și mai ales în situația noastră de astăzi, foarte mulți oameni se ridică, am ceva de spus, am cuvânt la Dumnezeu, am demonstrat ceva. Cine te-a trimis pe tine? Deci, Dumnezeu. Ce dovadă ai? Nimic. Deci foarte mulți se erijează în mesageri, în reformatori, în purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, dar ei de fapt nu au niciun mesaj.
Și scuzați-mă, mai e un aspect aici pe care aș vrea să-l subliniem. Practic, din descrierea pe care dumneavoastră ați făcut-o profeților, putem să credem sau ar trebui să credem că un profet nu avea simpatii și antipatii. Chiar dacă în activitatea anumitor profeți, cum este Ezechiel sau cum este Isaia sau Ieremia, vedem că există acolo multă pasiune, sentiment, frământare. Frământarea aceasta, pasiunea aceasta, sentimentul acesta nu era în relație cu oamenii. Și înțeles oarecum ceea ce spuneați dumneavoastră, acești profeți sau aceste persoane care pretind că au o anumită autoritate își revarsă aceste emoții sau aceste emoții în relație cu cei cărora li se doresc să transmită mesajul. Și aceasta este o altă nuanță care întărește oarecum ceea ce spuneați dumneavoastră.
Da, eu am vrut doar să amintesc acest lucru. De ce? Pentru că în această perioadă apare încă un profet. El nu este din regatul de nord, este din zona Ierusalim. Și Dumnezeu îl trimite din zona Ierusalim, nu știm exact Ierusalim, pentru că era Beniamin și Iuda. Și din sud, putea fi și din Beniamin, putea fi și din Iuda, profetul acesta este trimis la Betel. Ca dumneavoastră să înțelegeți, între Ierusalim și Betel sunt cam 30 de kilometri. Betelul fiind undeva mai sus, este punctul cel mai înalt al platoului lui Beniamin și aici pe acest punct cel mai înalt era altarul de la Betel, centrul religios al regatului de nord. Profetul este trimis aici cu un mesaj precis și cu niște clauze foarte precise. Fii atent, te duci pe drumul acesta, dar te vei întoarce pe alt drum. Ajungi acolo și îți transmiți mesajul și nu rămâi să mănânci și să bei acolo. L-ai spus? Și ai plecat pe alt drum. Acestea erau directivele primite de profet din partea lui Dumnezeu. Profetul vine, ajunge la altar, probabil că era o zi de sărbătoare, de ceremonii, era lume foarte multă acolo, regele era prezent, fiind regele prezent, bănuiesc că era o sărbătoare. Și vine acest profet, vedeți, specificul lor, lucru pe care falsi profeți încearcă să limite. Vine profetul și se prezintă, ridică mâna în sus, zice, altarule, altarule, așa spune Dumnezeu, că acest altar va fi nimicit. Oasele preoților care slujesc la acest altar vor fi arse pe el, care era lucru cel mai groasnic. Deci în religia iudaică, să-ți scoată oasele din pământ și să ți le arunce pe câmp sau să ți le ardă, este echivalent cu moartea a doua. Omul acesta nu mai are nicio perspectivă de veșnicie. Deci extrem de grav. Și el vine cu această solie. Oasele preoților care au slujit aici vor fi arse pe acest altar. Deci, ca dovadă că ceea ce spun eu este de la Dumnezeu, deci altarul se va despica. Și în timp ce privea, se despică. Eu vreau să vă spun că există un altar similar cu cel din Betel la Dan, făcute tot de Ieroboam, și altarul de la Dan încă există în așa temelie destul de înaltă și are 5 metri pe 5 metri în partea interioară a lui, făcut dintr-un zid de piatră mai gros de un metru. O cameră mare. Și preoții se urcau pe trepte pe acest zid, pe urmă acolo aveau un grătar de fier unde puneau lemnele ca să ardă și puneau jertfele. Deci vă dați seama, o cameră mare cu un zid de un metru. Și zice, altarul acesta se va despica și cenușa va cade. Deci dacă aici eu am grătarul unde am focul și jertfele, la un moment dat acest altar s-a despicat în două, dați seama, zid de un metru de piatră, despicat în două, grătarul acela a căzut, s-a rupt, mă rog, ce s-a întâmplat, și toată cenușa s-a prăbușit cu focul, cu carnea, cu tot ce era pe ea, nu? S-a prăbușit și a făcut un nor imens și oamenii rămân uimiți. Dom'le, cum e posibil? Ce a spus omul acesta? Altarul se va despica în două și cenușa va cade și iată că totul se întâmplă cu exactitate. Ce aș fi făcut eu sau dumneavoastră dacă am fi fost în acea ocazie, l-am fi auzit pe acel profet, am fi auzit cuvintele lui și semnul. Acesta este semnul. Poate că ne-am fi plecat capul în pământ și am spus, Doamne, iartă-ne, Doamne, mare-i puterea ta. Însă, regele este atât de mândru, atât de încrezut, încât în loc să spună,
Dați-mă să citesc versetul.
Citește-l.
Versetul din în Împărați 13, versetul 4. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând, prinde-ți-l. Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat după semnul pe care dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului.
Deci, al doilea semn.
Reacție.
Lângă despicare, când împăratul spune, prinde-ți-l! Păi sigur că a țipat, a strigat. Mâna lui a rămas paralizată și nu mai poate trage deloc.
Nu putem doi, practic, rămas țepenită.
Noi zicem acum termenul modern, este paralizat. Atunci asta i s-a uscat. Da? Asta e termenul mai vechi, nu? Paralizată. Și în momentul acesta, regele, nu că nu cred eu că el s-a pocăit, că nu s-a pocăit, dovada e clară că nu s-a pocăit, dar lovit de boală, nu? Și rușinat. Deci a rămas cu mâna țeapănă, mâna ca o suriță. Zice, te rog frumos, roagă-L pe Dumnezeu să-mi pot trage mâna. Și atunci profetul lui Dumnezeu stă, Doamne, Dumnezeul meu, te rog, vindecă-i mâna împăratului. Și la rugăciunea lui, mâna se vindecă. Deci, notați, până acum, trei minuni. Minunea cu altarul care se despică, cu mâna care rămâne paralizată și mâna care se vindecă în câteva minute. În câteva minute. Care era semnalul sau solia? Solia era că ceea ce faceți voi aici nu este corect.
Aici vreau să insistăm puțin și chiar am vrut să mă întreb de mai de mult timp. De ce oare profetul se adresează altarului? Vă dați seama și imaginea aceasta. El când vine, toată lumea acolo adunată, el nu vorbește cu nimeni. Ca și cum îi sfidează pe ei. El are ce are cu altarul. Personificarea aceasta și de aceasta poate să fie o simplă figură literară, să spunem așa, o figură de stil. Da? Cineva poate să spună că aici e intervenție umană, că de fapt el n-a vorbit cu altar, a vorbit cu regele și na, se poate face așa o dezbatere din asta de critică literară. Dar chiar vreau să spuneți, de ce credeți că el se adresează altarului și îi sfidează pe ceilalți, intră în dialog cu ei în momentul în care împăratul ia cuvântul?
E foarte bună întrebarea și uite că întrebările acestea ajută să găsești și răspunsuri. Nu m-am gândit până acum la treaba aceasta, dar acum mi-a venit și răspunsul. Pentru că Ieroboam acționa în mentalitatea unui păgân. Acționa în mentalitatea unui păgân care își face un idol și care se închine la idolul lui. Cu concepția că idolul acela este cu adevărat un zeu care are putere și care poate să facă ceva. Pentru regatul de nord, care nu era întru totul convertit la Dumnezeu, care mai aveau printre ei foarte mulți cananiți botezați, dar nu pocăiți, să zicem în termenul nostru de astăzi, mentalitățile păgâne încă erau foarte puternice. Iar pentru ei, altarul acesta cu vițelul acela era efectiv idolul lor.
Dacă
mă închin la acest altar, dacă vin cu hăinuțele mele și le pun aici, să vindecă cu tare, să duce boala, devin puternic, de nu știu ce. Vedeți? Conceptul mistic al unei puteri care vine de la altarul sfânt, de la icoana sfântă, de la vițelul sfânt, de la cutare. Din acest motiv, profetul vorbește cu altarul, fiindcă în mentalul lor, acel altar era
expresia puterii și autorității.
Era un zeu. Și când zeul acesta plesnește, să folosim expresia mai dură, că crapă, atunci toată religia lor se dărâmă. Prăbușește.
E acea situație, da, e acea situație cu zeul Dagon de la Filisteni. Și practic mă gândesc acum, dacă profetul ar fi vorbit cu oamenii sau cu câțiva oameni și ar fi căzut foc din cer și unii ar fi murit acolo sau ar fi dispărut, dar altarul n-ar fi pățit nimic, oamenii ar fi zis, da, altarul a rămas. Dar așa, altarul a fost afectat, altarul a fost lovit și celelalte elemente sunt de decor, să spunem, da, care cumva confirmă autoritatea profetului și lucrarea care s-a întâmplat acolo, dar faptul că altarul a suferit această lovitură e elementul cel mai clar.
Și mai cred ceva. Altarul acela era centrul lor religios. Uh-huh. Deci acolo veneau ei să se închine. Dacă acum, la început, că suntem în faza de început, nu știm, un an, doi, 10 ani de la construcția lui, oricum suntem în prima perioadă. Dacă acum, în prima perioadă, altarul a suferit această umilire, să o numesc, umilire totală, el a crăpat, el și-a irosit toată slujirea, oamenii ar fi trebuit să înțeleagă, păi de ce mai vrem noi să ne închinăm la un altar care, uite, a fost lovit de Dumnezeu, care nu este aprobat de Dumnezeu, care a crăpat. De ce mai venim aici? Deci era o lecție pentru oameni ca să nu mai vină să se închine acolo. Dar credeți că a învățat-o? N-a învățat.
Da, asta este tragic. De fapt, ideea aceasta a renunțării la idolii pe care ți-i faci apare foarte mult în Scriptură și în Psalmi. Sunt anumite mesaje foarte clare. Timpul trece foarte repede și dacă insistăm asupra acestor aspecte sau unor aspecte, după aceea nu mai reușim să creăm imaginea de ansamblu. De fapt, le spunem celor care ne urmăresc la Speranța TV sau la radio că un obiectiv pe care îl avem este ca să deschidem o perspectivă și apoi ei să meargă la Cuvântul lui Dumnezeu, să cerceteze și să-și răspunde la întrebări pe care le au, să continue studiul. Cum se încheie istoria acestui profet anonim? L-am numit noi, Sfânta Scriptură îl numește Omul lui Dumnezeu. Este un titlu
frumos,
foarte onorant.
Foarte frumos.
Foarte onorant. Da. Ce se întâmplă după ce are loc toată această situație? Și
după,
cum iese din scenă, de fapt?
După minunile care au avut loc și mai ales paralizarea și vindecarea mâinii împăratului, împăratul va fi foarte amabil cu acesta, îi va vorbi foarte frumos și îl va invita să rămână cu el la masa regală. Omul a spus, nu rămân pentru nimic în lume, fiindcă Dumnezeu mi-a dat această poruncă să nu mănânc, să nu beau și să mă întorc pe alt drum. Foarte frumos și-a prezentat mesajul perfect, a avut o atitudine minunată și pleacă.
S-a confirmat prin ce s-a întâmplat.
Pleacă. Este, da. Ei, acum urmează tragedia. Dacă o putem numi și ea, eu zic că este o tragedie. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea, imediat s-a răspândit prin internetul uman, toți au fugit, uite ce a avut loc azi aici. Și într-o jumătate de oră, tot Betelul și toate împrejurimile povesteau situația altarului și a omului lui Dumnezeu.
Și mesajul ajunge la un alt proroc, sau care pretindea că este proroc.
Unul care pretindea. Și acesta care aude acest mesaj, spune, băieților, puneți-mi repede șoaua pe măgar și am să plec după omul lui Dumnezeu. Aleargă, îl ajunge și îi spune, uite, și eu sunt un profet.
Proroc bătrân îl numește Sfânta Scriptură.
Da. Și Dumnezeu mi-a zis să te întorci și să mănânci cu mine. Și omul se întoarce. Se întoarce. După ce se întoarce, după ce mănâncă, totul frumos, acum profetul fals îi spune, acum uite ce spune Domnul. Pentru că n-ai ascultat de cuvântul lui, când vei pleca spre casă, te va ucide un leu în drum. Pleacă și îl ucide un leu în drum.
Are un fel de ironie toată partea asta pe care o spuneți la final. Și eu mă întreb, ce a lipsit din ecuația asta în care profetul, prorocul bătrân, vine și spune mesajul. Și întrebarea mea este, a doua întrebare, era mesaj de la Dumnezeu să vină să se întoarcă sau nu era mesaj de la Dumnezeu?
Profetul mincinos prezintă două lucruri. Lucrul A, întoarce-te, și lucrul B, vei muri. Două solii prezintă.
Dar nu deodată.
Nu deodată. A doua solie se dovedește reală. Profetul pleacă după ce mănâncă la el în casă și îl va ucide un leu în drum. Dovedind că spusele profetului fals au fost autentice. Tu ai spus că e o ironie. Eu spun că e altceva. Este un element care vine să întărească și mai mult loialitatea și încrederea în Dumnezeu. Profetul acesta a primit un mesaj de la Dumnezeu clar. Te duci pe drumul acesta și te întorci pe celălalt. Eu am călătorit acolo de câteva ori și știu cele două drumuri. Sunt aproape paralele, nu câțiva kilometri distanță între ele. Așa că nu era o col mare să mă duc pe unul și să mă întorc pe celălalt. De ce a spus Dumnezeu așa? Tocmai ca să-i verifice ascultarea. Tocmai ca să-i verifice. Uite, faci așa cum îți spun eu. Dacă era consecvent poruncii lui Dumnezeu, mesajul lui urma să fie o bombă, să fie puternică. Puternic de tot acest mesaj. El dovedește neîncredere. Și când vine celălalt profet, zice, da, dacă cumva Dumnezeu s-a răzgândit și i-a zis să mă întorc, că într-adevăr mi-e un pic cam foame. Vedeți? Aici avem un lucru foarte clar. Dumnezeu, când transmite un mesaj, nu se schimbă, ci Dumnezeu este același, ieri, azi și în veșnicii. El când a spus un mesaj, așa rămâne. Când a spus ziua șapte e binecuvântată, când a spus animalul cutare e spurcat, când a spus să nu vă atingeți de cutare, să nu te atingi de cutare niciodată. Deci aici este dovada încrederii depline în ceea ce spune Dumnezeu. Profetul acesta a oscilat și a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, motiv pentru care a plătit cu viața. Iar în final, moartea lui a fost încă o probă clară pentru locuitorii Betelului, că dacă oricare om ar fi el, mic sau mare, rege sau preot, profet adevărat sau profet fals, dacă nu se conformează cu strictețe cuvântului Dumnezeu, ceea ce urmează este judecata lui Dumnezeu. Așa cum altarul s-a dărâmat, așa cum profetul acesta a fost mâncat de un leu, tot la fel, toți cei care se închină la acest altar vor suporta aceea situație. Aceasta a fost solia pe care Dumnezeu a transmis-o prin toate evenimentele care au avut loc în acea zi.
O concluzie pe care aș trage-o acum raportat la lucrarea de profet sau dacă mă raportez la experiența prin care treci atunci când Dumnezeu te cheamă la o misiune. E mult mai greu să rămâi consecvent misiunii tale după ce ai văzut niște rezultate ale lucrării tale. După ce ai confirmarea că Dumnezeu e cu tine într-un anumit sens. Asta s-a întâmplat cu omul acesta. Decât înainte, când poate urci în această experiență de apropiere de Dumnezeu. Și mă gândesc că poate tot acesta ar fi fost sfârșitul acestui profet. Cine știe, după câteva zile când ar fi văzut ce impact a avut lucrarea lui, s-ar fi înstrăinat de Dumnezeu, ar fi privit mai mult la el însuși, așa și ar fi devenit foarte încrezător în sine. Și poate că tot contextul acesta nefericit pe care l-am criticat, cel puțin eu, a curmat oarecum și alte consecințe negative care s-ar fi putut întâmpla.
Eu nu mă gândesc în felul acesta. Pentru mine lecția este una foarte simplă și foarte clară. Momentul în care avem două informații contradictorii. Amândouă informațiile pretind că vin din aceea sursă ce Duhul Domnului a vorbit. Care din aceste două informații trebuie să o iau autentică? Cea originală. Cea în care Dumnezeu m-a chemat de acolo de unde locuiam, mi-a transmis mesajul, m-am dus, mi-am îndeplinit mesajul cu exactitate și cu probe evidente ale minunii lui Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri au confirmat că eu sunt un profet, am un mesaj și trebuie să fiu corect. După ce am toate aceste probe, când pun la îndoială originea mesajului și ascult de a doua voce, eu deja sunt un idolatru. În termenii Bibliei sunt un desfrânat. Îl părăsesc pe Dumnezeu și trec de partea altui zeu. Acest lucru nu se acceptă, mai ales în dreptul unui profet. Și profetul acela a trebuit să-l plătească cu viața, oscilația lui, trecerea dintr-o tabără în alta, această neconformare cu mesajul divin a trebuit să fie plătită cu viața. Aici aș face eu aplicația Revelații contemporane, Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Are un mesaj foarte clar pentru noi astăzi. Ne spune nu făcutare sau nu făcutare sau ieși de acolo. Vine cu dovezi foarte clare și în viața mea văd că mâna lui e acolo. Văd că mă ajută sau mă blochează după cum e situația. Văd că se produce ceva supra-uman și după toate aceste dovezi, dacă eu trec peste ce îmi spune Dumnezeu, nu rămâne decât situația acestui profet anonim.
Fac ceea ce de fapt a făcut Ieroboam, un sistem paralel. Da. Îmi deschid o perspectivă personală și pe care încerc să o dezvolt și care să-i confer o autoritate. De aceea, revenind la un principiu pe care l-am mai amintit în emisiunile noastre, noutatea vine în continuitate în contextul Sfintei Scripturi și mai ales în lucrarea profeților. Un profet și din 2017 trebuie să intre în această linie profetică și să se încadreze în aceste canoane ale Sfintei Scripturi care îi conferă autoritatea de profet. Și mai gândesc la o imagine frumoasă care apare în Evrei 12. După ce trece acel șir de martori, se spune și noi, pentru că suntem înconjurați de un șir mar de martori, da, să alergăm înainte, pentru că în șirul acela trebuie să intrăm și noi. Aceasta este ideea. Așadar, frumos. Trebuie să rămânem consecvenți mesajele pe care Dumnezeu ne-l oferă în cuvântul său și să evaluăm mesajele pe care le privim sau le primim în jurul nostru sau din de la cei cu care trăim, tot prin cuvântul lui Dumnezeu. Este gândul cu care încheiem această ediție a emisiunii Revelații Contemporane și este și gândul cu care vă așteptăm la următoarea ediție. Până la o întâlnire viitoare, vă spun la revedere!